Dragă biserică, stimați musafiri și prieteni, iată-ne că prin harul și îndurarea Dumnezeu am intrat în prima zi din anul 2015. A trecut și ora aceea de 12 de la 31 decembrie. Chiar dacă este o oră foarte însemnată într-un fel, ea nu ne-a schimbat pe nimeni. Poate ne-am trezit mai târziu în 2015, anul acesta, dar nu știu dacă cineva s-a trezit schimbat. Pentru că noaptea aceasta în sine, asupra noastră n-a avut niciun efect. Vedeți, în ultima zi din an facem rezoluții, sau în 1 ianuarie rezoluții, care vrem să schimbe ceva în viața noastră și spunem că în anul nou care vom intra, vom fi mai buni. Anul acesta ne vom suna prietenii mai des, vom da zecioală, vom fi mai sinceri, vom sluji mai bine. Și din experiența anilor care au trecut, după câteva zile, săptămâni sau luni, ne revenim undeva prin primăvară și apoi așa o ducem în revenirea asta până în decembrie, când din nou ne luăm un alt avânt mai departe. De ce nu funcționează, dragii mei? Ce nu funcționează? Înseamnă că avem o problemă. Și poate una dintre problemele noastre este că ne punem credința în calendar, într-o anumită oră, într-o anumită noapte, într-o anumită zi, și ne punem credința și ne legăm de speranța aceasta. Că poate începutul acesta de an, că poate anumite evenimente cu o însemnătate mai mare pot aduce vreo schimbare în viața noastră. Sau poate cred că e greșit chiar încrederea într-o viziune a cuiva sau a chiar unei biserici. Cred că credința noastră la început de an trebuie să fie în totalitate în Dumnezeu, care poate schimba ceva în noi. De ce numim anul acesta an nou? Ce face anul acesta să fie nou? Faptul că ne-am schimbat calendarul? Faptul că am făcut curățenie mai generală, dacă vreți, decât în alte ocazii, sau că ne-am zugrăvit în casă? Ce face anul în care am intrat, ce-l face nou? În realitate, dragii mei, ziua de astăzi, cu ce e diferită de ziua de ieri? Acum ne-am mai trezit, ne-am mai revenit, încă suntem poate unii obosiți, dar încercăm să realizăm ce aduce anul acesta, în ce constă noutatea lui. Doar faptul că e o altă cifră, că e un alt calendar? Dragă biserică, vreau să împărtășesc un gând din partea lui Dumnezeu cu dumneavoastră în această seară. Și vreau să spun asta că din partea lui Dumnezeu, un an nou înseamnă o gândire nouă. Un an nou înseamnă o gândire nouă, putem spune amin? Dragii mei, gândirea nouă va face anul nou. Dacă am intrat în anul 2015 cu gândirea din anul 2014, vom avea în anul 2015 un an vechi ca în anul 2014, doar cu circumstanțe diferite. Ce se va schimba în anul acesta, ni se vor schimba lucrurile care se vor întâmpla. Atât se schimbă. De ce e important atât de mult cum gândim? Dragii mei, anul nou se schimbă aici. Spune în Proverbe, capitolul 23, versetul 7, versetul acesta în limba engleză, vă încurajez, dragii mei, există, cred că și acum la bibliotecă, Biblia bilingvă, care atât de mult ne ajută în anumite domenii în care studiem sau anumite pasaje, ne deschide ochii, ne face să înțelegem mult mai clar traducerea în limba engleză. În limba engleză, pasajul acesta din 23, Proverbe, capitol, versetul 7, spune în limba română, căci el este ca unul care își face socoteală în suflet. În limba engleză spune, for as he thinks in his heart, so is he. cum gândește în mintea lui, în inima lui, așa este el. Un termen mai popular spune, ceea ce gândești, aceea ești. Ceea ce gândești, aceea ești. Felul în care noi gândim, dragii mei, ne determină și ne influențează acțiunile, comportamentul, vocabularul, reacțiile noastre. Tot ceea ce suntem noi este influențat de cum gândim. Orice acțiune care o facem are înainte, este precedată de un moment de reflexie, de gândire, de meditație. Gândiți-vă că tinerii, un băiat poate să spună, wow, ce frumoasă și credincioasă este fata aceea. După anumită vreme, se trezește aici în fața altarului cu ea. De unde a pornit? De la un gând. Când ne grăbim și suntem în grabă și facem lucruri în grabă, spunem, sau în pripă, spunem, nici nu m-am gândit. Am făcut în grabă, nici nu m-am gândit, nici nu am stat să meditez. În realitate, nu există așa. Orice acțiune este precedată de un moment de reflexie, fie el de o secundă. Și Dumnezeu știe că dacă câștigă partea aia de reflexie, de gândire, va schimba comportamentul și toate acțiunile noastre. Dumnezeu atâta vrea. Partea, dăm gândirea aia mie și comportamentul va veni de la sine. Roman capitolul 12, vă invit să deschideți acolo un pasaj atât de cunoscut și foarte important. Spune acolo Roman 12, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți, aici are înțelesul în original, să nu vă conformați. Este forma aceasta pasivă, adică a te lăsa, nu trebuie să faci nimic, numai să te lași modelat și prelucrat de lume. Cu alte cuvinte, aici Pavel spune, nu te lăsa modelat de lume, nu te alinia gândirii ei, nu te alinia stilul lui de viață, a lumii, nu te lăsa prelucrat de influența acestei lumi. Și spune mai departe, ci să vă prefaceți, adică știți expresia aceasta, să vă transformați. Există un adevăr dureros descoperit în bisericile noastre? Și anume că sunt creștini botezați, creștini care chiar slujesc, dar au în continuare o gândire lumească, adică gândirea lor nu s-a schimbat. Dragii mei, la naștere din nou, cuvântul Domnului spune că primim o natură nouă, suntem o creație nouă, primim un duh nou, primim o perspectivă nouă, un nume nou. Dar nicăieri în Scriptură nu spune că la nașterea din nou, noi avem automat mintea înnoită. Acesta este un proces care la unii durează mai mult, la alții mai puțin, pe perioadă mai întinsă sau mai scurtă, dar asta e partea care o face omul, intră responsabilitatea lui, cu alte cuvinte. Să nu vă potriviți, adică voi, ci să vă prefaceți voi prin înnoirea minții, nu în înnoirea minții. Voi trebuie să vă prefaceți, voi trebuie să vă schimbați gândirea, fiți transformați prin înnoire, nu din înnoire. Tu ești cel care trebuie să îți înnoiești mintea. Gândurile vechi sunt tot acolo. Ce faci cu ele este responsabilitatea ta. Bineînțeles, ajutat de Duhul lui Dumnezeu. Apoi în versetul 3 spune, să nu aveți despre voi o părere mai înaltă decât se cuvine. Asta e tot treaba ta. Ce crezi despre tine și ce crezi despre alții, e tot responsabilitatea ta. Tu trebuie să schimbi gândirea despre tine și gândirea despre cei din jurul tău. De multe ori facem pe Dumnezeu responsabil că încă noi avem gândirea lumească, gândirea veche. Și așa suntem șocați după ani de pocăință să descoperi în anumiți frați sau surori că la nivelul gândirii, mintea este încă mintea care a avut-o și gândește în stil lumesc. În anul 2015, vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu nu va pune vin nou în burduhuri vechi. Este referința aceasta în Luca, la capitolul 5. Haideți să deschidem acolo cuvântul lui Dumnezeu. Luca, la capitolul 5, versetul 37 și 38. Și nimeni, pagina 993, și nimeni nu pune un vin nou în burduhuri vechi. Almiter, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou trebuie pus în burduhuri noi și amândouă se păstrează. Puțin să înțelegem contextul, dragii mei. La ce se referă Domnul Iisus? Care era contextul culturii respective când spune Domnul Iisus acest exemplu? Pentru că vinul nou era în procesul de fermentație, trebuia puse în vase speciale, mai flexibile, care cedau, care erau puțin mai maleabile. Vinurile vechi, deja așezat, care nu mai suferă nicio transformare, erau pus în vase rigide. Dar vinul nou, pentru că era încă în procesul de fermentație, poate schimba densitatea, avea nevoie de volum mai mare, în momentul acela, omul înțelept îl punea în vas mai flexibil. Asta înseamnă, spune Domnul Iisus, că un om înțelept, care nu vrea să piardă nici vinul, nici burduful, nu pune vin nou în burduf vechi, pentru că s-ar prăpădi, s-ar sparge burduful vechi, ar curge vinul și am pierdut și una și alta. De aceea, Dumnezeu nu va pune în anul 2015 lucruri noi în aceleași burdufuri vechi și rigide. Cei care vor vrea să experimenteze din partea lui Dumnezeu lucruri noi în anul 2015, va trebui să-și lase vasul mai flexibil. Dumnezeu va turna vin nou, dar va trebui, cu cât vei avea mai mult vin nou în tine, cu atât Dumnezeu poate va trebui să te întindă, să te facă flexibil, să fii pregătit pentru asta. Sunt oameni care așteaptă de la anul 2015 să fie un an liniștit, în siguranță, confort, fără provocări. Vreau să spun, oamenii aceștia s-ar putea să-și dorească să ajungă în cer, pentru că din punct de vedere realistic, nu știu dacă lucrul acesta se va întâmpla. Dar cei care așteaptă din partea lui Dumnezeu provocări noi, vin nou, sunt oamenii care își va trebui să-și lase burdufurile prelucrate de Dumnezeu. Dacă ai un stil de gândire numai a tău și așa-l vezi pe Dumnezeu, așteaptă-te și te rog, păstrează vinul vechi în tine, pentru că vei sta mult și bine până îți vei schimba gândirea dacă vrei ca Dumnezeu să lase vinuri noi în viața ta. Dragii mei, noi tot vorbim de gândire nouă, dar de fapt, care-i gândirea aceea? Spunem an nou, gândire nouă, care e gândirea care o vrea Dumnezeu să o am? Nu știu, nu contează atât de mult cum am gândit în anul 2014, vreau să vă spun ce e important, cu ce gândire vrem să intrăm în nou an. Și vreau să vă spun că înainte de orice, dragii mei, în prima zi din anul acesta avem nevoie de o gândire nouă. Înainte de a-ți cumpăra o mașină nouă, de a-ți schimba job-ul, relațiile, prieteniile, înainte de a schimba garderoba, hainele, costumul, ai nevoie în primul rând de o gândire nouă. Și care e gândirea aceea care poate schimba ceva în noi? Este gândirea care era în Hristos Iisus. Era gândul care era în Hristos, era, în alte traduceri spune, atitudinea care era în Hristos, gândirea care era în El. Cornelescu spune, gândul acesta care era în Hristos. Unde îl găsim? Referința din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Haideți acum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, în jos. Dacă nu vă cer, haideți să ne ridicăm în picioare. Este textul de bază, de aceea vrea de aici, din acest pasaj, să desprindem câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta sau gândirea aceasta sau atitudinea aceasta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Primul gând care era în Hristos era gândul smerenie. Gândul smereniei. Filipeni, capitolul 2, versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, era natura lui Dumnezeu. Nu că semăna cu Dumnezeu. Era Dumnezeu în sine. Era, așa cum vede Ioan, toate au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, spune Cuvântul lui Dumnezeu în primul capitol din Ioan, versetul 3. Când spune că avea chipul lui Dumnezeu, era în esență Dumnezeu. Nu semăna cu Dumnezeu, era Dumnezeu. Și nu era un lucru de apucat pentru Domnul Iisus să fie ca și Dumnezeu. Și aici vă rog să observați, în Isaia capitolul 14, vorbește despre Satan, care, diavolul care era inferior lui Dumnezeu, dar a vrut să fie mai mare decât Dumnezeu. În contrast, gândirea Domnului Iisus Hristos era Dumnezeu, era egal cu Dumnezeu. Și s-a făcut mic, s-a smerit până acolo încât să devină asemenea oamenilor, și vom citi puțin mai târziu. Dragii mei, suntem în anul 2015 la vremea familiei și familiștii știu că cheia în familie, dacă pot spune, una dintre ele este comunicarea. Și ca să poți comunica, trebuie să ai cel puțin un domeniu comun de discuție. Dacă soțul este mecanic, fără doar și poate vei cunoaște în timp ceva de motoare. Dacă soțul este constructor, vei avea o idee despre lucrurile acestea. Trebuie să fie un teren comun în care să poți comunica cu soțul, să vorbești cu lucrurile, despre lucrurile acestea în familie. Și mă gândeam cum s-ar putea, de exemplu, îndrăgosti o pasăre de un pește. Cum ar comunica? Unde ar locui? Și știți ce îmi vine în minte? Exact asta s-a întâmplat cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndrăgostit de om. Dumnezeu și-a găsit plăcerea în om. Nimic altceva nu l-a atras atât de mult din creație decât omul, ființa umană. Și omul era căzut în groapă, în păcat, în compromis, în cel mai jos loc posibil. Iar Dumnezeu era în sfințenie, înălțat în slavă. Deasupra tuturor lucrurilor stăpânea în sfințenie Dumnezeu. Acum, cum se putea ca lucrurile acestea, cum se putea Dumnezeu cu omul să comunice? Mai mult, cum se putea să locuiască împreună? Omul din starea lui deplorabilă nu putea urca în prezența lui Dumnezeu. Atunci se uită Dumnezeu la om jos și spune, am să cobor eu la tine. Și pasărea aceea care era obișnuită cu aerul curat și cu înălțimile, coboară la nivelul peștelui, coboară în apă, în apa murdară și comunică cu omul, reface relația și comunicarea cu el și coboară la cel mai jos loc posibil de pe tera, în grajdul acela întunecos, în iezlea aceea care arăta probabil într-un mod în care nu ne-am apropiat mulți de ea astăzi. Și știți care e farmecul? Că spunea și fratele Călin, putea să aleagă alt loc să se nască. Hristos n-a venit acolo pentru că n-a avut de ales, pentru că n-a avut încotro. Era alegerea lui, s-a smerit, a făcut asta pentru noi. Și el care era Hristosul, care spune Ioan 17:5, că avea slava aceasta dinainte de a fi lumea. Era Hristos, era Dumnezeu acela care îl vedem și îl descoperim în Isaia 6 și coboară de acolo din slavă la noi oamenii, la starea noastră de păcat. Nu există mai mare exemplu pentru cei care vor să gândească ca și Hristos decât să adopte acest mod de gândire care l-a avut Hristos. Din slava și din poziția care a avut-o s-a coborât la noi oameni. Dragii mei, nu există smerenie adevărată fără lepădare de sine. Spune versetul următor pe următoarea pagină. Spune că s-a dezbrăcat de sine. S-a lepădat de sine, pe sine. El a făcut asta. Ce înseamnă lucrul acesta că s-a dezbrăcat pe sine? În altă traducere în limba engleză spune că a renunțat la reputație. Nu l-a mai interesat reputația, ce zic oamenii despre el. Pentru că anul 2015 ar vrea să fie anul în care să nu fim preocupați de reputație, ci de caracter. Spunea cineva, ocupă-te de caracter, că reputația vine de la sine, fără să faci nimic. Hristos a dezbrăcat pe sine. Ce înseamnă asta? A fost alegerea lui, așa cum am spus. Adevărata smerenie începe de la sine, nu trebuie să te ceară nimeni. Există și metoda aceasta când cineva îți cere asta, dar ideal ar fi să pornească de la tine. Și să fie din interior spre exterior. Când cineva vrea să se smerească fără lepădare de sine, dacă încearcă să facă asta, în final va da rezultatul un fariseu de nota 10. Nu există smerenie fără renunțare la sine, fără să renunți, să te calci pe tine în picioare. În primul rând a fost alegerea lui, el s-a smerit, apoi a se dezbrăca înseamnă că a rămas Dumnezeu. Nu s-a dezbrăcat de natura de Dumnezeu. A rămas Dumnezeu. Hristos nu a fost Dumnezeu într-o zi, în altă zi om, și apoi iară Dumnezeu, și apoi iară om. Nu, a rămas Dumnezeu. Dar dacă vreți, a renunțat la slava aceea care o avea dinainte de a fi lumea. Și a luat gradele jos și a spus, mă fac ca și omul. Anunța la drepturile care le putea avea ca și Dumnezeu. Și s-a făcut ca noi oamenii, s-a coborât la noi jos, s-a dezbrăcat de sine, s-a făcut asemenea oamenilor. S-a făcut asemenea, o altă tragedie spune că s-a făcut egal ca noi. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru și vă rog să fiți de acord cu mine. Cel mai greu pentru un om mândru este să se facă egal cu ceilalți. Cel mai greu lucru pentru un om mândru și aproape imposibil să rămână asemenea cu ceilalți, să rămână la nivel cu ceilalți, să se facă asemenea, să fie egal cu ceilalți. El va fi într-o continuă frământare să iasă în evidență prin ceva. Un om mândru întotdeauna se va concentra, el n-are nici altă preocupare din cei în jur. Un singur lucru are o frământare continuă, cum vorbește, cum se îmbracă, el vrea să atragă atenția asupra lui prin toate lucrurile posibile. Această gândire n-am găsit-o în Hristos, el fugea de ieșit în evidență. Putea face o înviere de morți în fiecare localitate, nu doar în Betania. Ascultați-mă, putea învia morți la fiecare cetate, pentru că și atunci oamenii mureau. Când oamenii au vrut să-l înalțe ca împărat, el a fugit de ei când le-a văzut ce gândire. A spus, dușmanul meu este a ieși în evidență prin aspectele astea. A fost provocat să facă minuni, să dea foc din cer peste oameni, să facă cum vor oamenii, dar a fugit de a ieși în evidență. Nu era în gândirea lui Hristos această mentalitate, fă ceva să ieși în evidență, nu atrăgea atenția asupra lui. Dacă era cumva dorit de oameni din cauza acestor lucruri, fugea de ele, se retrăgea, dispărea din mijlocul lor, nu vroia un astfel, nu avea o astfel de gândire. Dragii mei, ieșit în evidență, ascultați-mă, oricine ați fi, ieșit în evidență nu face parte din gândirea lui Hristos. Anul 2015 nu e anul competiției, nu e anul orgolilor, nu e anul ambițiilor, e anul smerenie pentru cei care vor să schimbe gândirea. Anul 2015 înseamnă un an nou cu o gândire nouă, și anume gândirea lui Hristos, gândul smereniei, gândul renunțării de sine. Asta nu înseamnă că nu vei avea de pierdut în 2015 cu gândirea aceasta. Ai să suferi, ai să fii poate privit ciudat de ceilalți. Dar nu uitați, în continuare la Filipeni 2 spune că Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice ființă. Există trei modalități de a fi înălțat. A te înălța pe tine, a fi înălțat de oameni sau a fi înălțat de Dumnezeu. Omul smerit, Dumnezeu se ocupă, își face timp de el și se angajează că îl va înălța într-o zi. Nu știu cum, nu știu când, dar o va face pentru că se angajează Dumnezeu. Gândul smerenie, primul gând care face parte din gândirea lui Hristos, gândul smerenie. În al doilea rând, gândul supunere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut ascultător. Gândul supunere. Versetul 12 spune astfel, dar prea obisor, după cum întotdeauna ați fost ascultători. În familie supuși, unii altora. Întotdeauna ne place să predicăm la surori, dar aici vorbește în contextul biblic despre supunere unii altora. Asta nu înseamnă că nu se știe acolo cine are autoritate și cine nu. Dar erau supuși unii altora în familie. Supus șefului la muncă. Supus autorităților pe stradă. Supus slujitorilor în biserică. Din toate astea, noi singura poate care o respectăm cel mai mult este autoritatea rutieră pe stradă. Acum nu avem ce comenta. Dar Hristos vorbește în toate domeniile și explică în epistolele lui Pavel. Există o supunere de bunăvoie, autoritate. Asta nu are de face cu cât e de bun slujitorul sau șeful la muncă. O face asta pentru Hristos. Asta era parte din gândirea care e recomandată de Scriptură. Trăia în ascultare Hristos inclusiv în familia lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că creștea supus părinților. Îți convins că era supus în toate detaliile, în toate domeniile posibile. Hristos trăia o viață de supunere și nu doar în rândul acesta pe orizontală. Tot ce făcea, asculta de Hristos, de Dumnezeu și nu spunea un cuvânt dacă nu era convins că vine din partea lui Dumnezeu, că era cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mult mi-a plăcut exemplul fratelui Radu. Degeaba faci lucruri bune dacă nu ți le-a cerut Dumnezeu să le faci. E ca și cum ai face un lucru rău. Să fii tot timpul preocupat. Omul e bun, nici nu mă interesează să aștept, asta e plăcerea mea, e lucru bun. E ceva mai mult decât atât. În al treilea rând, gândul slujire. A luat chip de rob. În limba greacă, doulos, sclav. Știți care e treaba robului? Să slujească și să facă toată ziua după plăcerea stăpânului lui. El are în altă preocupare, n-are altul scop în anul 2015 sau în fiecare zi din viața lui decât să-l vadă pe stăpân fericit. Vreau să spun, dragii mei, atitudinea cu care trebuie slujit Dumnezeu este atitudinea unui slujitor gen sau tip rob. Pavel spune, înainte de a fi apostol, sunt rob. Mai departe îl dă exemplu pe Timotei. Nădăjduiesc să vi-l trimit pe Timotei, versetul 19, și în versetul undeva în 22 spune că și Timotei a lucrat ca un rob împreună cu mine. Eu sunt rob, colegul de slujire e rob și îl mai dă exemplu și pe Domnul Iisus cu aceeași atitudine. Există pasajul acesta în Marcu, capitolul 10. Vă rog să deschideți acolo. Un lucru care, citindu-l atât de mult, m-a marcat, dragii mei, și vreau să vi-l împărtășesc cu dumneavoastră. Marcu, capitolul 10. Versetul 45. Căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Dragii mei, când am citit versetul acesta, am vrut să văd puțin contextul, neapărat m-am uitat mai sus. Și ce am găsit acolo m-a surprins mult. Hristos în versetul 32, 33, 34, Le spune ucenicilor așa, în versetul 33, iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și fiul omului, vorbește despre el, va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și vor da în mâinile neamului. Și acum le povestește Hristos cum va fi batjocorit. Își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorî. Și ascultați, numai un verset după aceea. Fiul lui Zebedee, Iacov și Ioan au venit la Iisus și au zis, învățătorule, am vrea să ne faci, ascultați, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. După ce ascultă că Hristos va face totul posibil pentru ei acum, am să merg, spune Hristos, pe lângă batjocul care vă suporta pentru voi, merg până acolo încât dau viață. Și vin acești doi ucenici și spun, am vrea ceva mai mult. N-ai putea, atunci când vei ajunge în slavă, printre preocupările care o să le ai atunci, să ai grijă și de noi, să fim unul la stânga, unul la dreapta. N-ai putea în momentul acela să ne dai și nouă niște funcții, să știm că avem locurile asigurate. Și în versetul 40 undeva, spune că ucenicii, 41, ucenicii au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Dragii mei, vă spun sincer, nu mă miră. Imaginați-vă corul că e aici. Să vină dirijorul să spună, pentru că vă iubesc, merg până acolo încât să îmi dau viața pentru ei și urmează să se întâmple lucrul acesta. Și să vină doi coriși bărbați și să spună, n-ai putea după ce treci tu să ne lași pe noi în locul tău? N-ai putea, înainte de a muri pentru noi, să te asigur că noi avem lucrurile astea rezolvate. Și apoi, ca și corist, să nu zic, ia stai tu jos acolo, Domnul să se îndură de tine și Domnul cu mila și așa mai departe. Și ucenicii se mânie pe bună dreptate, spunem noi, și Hristos, și asta m-a dat gata. Hristos în calmul lui le explică ce cereți voi, nu cred că realizați. Ce mă impresionează că el nu s-a enervat pe ei. Adică eu îmi dau viața pentru voi, fac lucrurile acestea pentru voi. Deși provocat, nu se enervează. Nu le răspunde cu un ton acid. Și mustă și să vă fie rușine că așa ceva nu se poate și că voi nu vedeți ce fac pentru voi. Le explică la oameni. Dragii mei, noi avem obiceiul să ne scuzăm atunci când suntem provocați pe bună dreptate. Dar cum să nu te enervezi? Dar cum să nu îi spui? Dar cum să nu reacționezi? Și ne găsim argumente pentru reacțiile noastre necontrolate. Nu, asta n-am găsit-o la Hristos. Oricât de provocat a fost, oricât de ignorat a fost, uitați, oamenii aceștia nici nu apreciază nimic la ce a făcut Hristos pentru ei. Dar în ciuda acestui fapt, Hristos n-a spus, na bine, să moară altcineva pentru voi, dacă asta mi-e răsplata, să mă lăsați în pace. Nu, cu un calm specific de gândire a lui Hristos, le spune, voi ce cereți nu știți, și le explică și vorbește cu ei mai departe. Atitudinea cu care trebuie slujit, dragii mei slujitori, este atitudinea de rob. Și când aud pe câte unul spune, dar ce-s eu slugă aici? Dar ce-s eu rob în biserica asta? Și am întrebare care le-am pus-o la unii frați. Dar e o problemă că ești rob? E o problemă, ai o problemă cu statutul ăsta? Să fii trimis oriunde vrea cineva, să fii tu robul cuiva, să cauți să slujești altora, să vezi pe alții mai presus decât tine și tu numai ordine să primești. Ai o problemă cu asta? E o problemă dacă cu seminarii, cu studii și cu pregătire muți scaunele în biserică. E o problemă cu asta? Dragii mei, aceasta era gândirea lui Hristos. De rob, atitudinea aceasta, cu atitudinea aceasta vine să ne slujească. Al patrulea lucru, gândul simplității. La înfățișare a fost găsit ca un om. Adică aspectul exterior, de la fizionomie, până la îmbrăcăminte, a fost găsit ca ceilalți. Această gândire îl caracteriza pe Hristos. Am mai spus asta de mai multe ori. Hristos nu atrăgea atenția prin cum arată. Hristos era ca oricare alt evreu din vremea aceea. Dacă celălalt avea barbă, avea și el. Dacă celălalt nu avea, el era ca și ei. Când am mai spus asta, când preoții au spus: Iuda, tu trebuie să stai aici, că nu-ți face bine să vii cu noi în grădină să fii recunoscut și să se prindă Mântuitorul, că de fapt tu l-ai trădat. Și o spun: oameni buni, n-aveți nicio șansă, dacă nu mă duc cu voi să vi-l arat, nu-l veți găsi. Dar cum arată? Dă-ne un indiciu, nu ieși în evidență prin nimic? Nu, e ca ceilalți. Dar culoarea hainei nu ieși în evidență prin felul în care se tunde, se barberește sau nu se barberește, sau se îmbracă, sau hainele care își le ia, niciun indiciu, și spune nu. E ca ceilalți, s-a făcut asemenea celorlalți. Putea să leagă să fie mai diferit, dar s-a făcut ca ceilalți, pentru că el n-avea o problemă să se lupte, să iasă din anonimat, să iasă în evidență prin ceva. Aceasta era gândirea lui Hristos. Cei care se străduie și poate fără să realizeze, ies în evidență prin inclusiv culoarea hainelor stridentă, îmbrăcămintea scumpă, chiar dacă îți permiți, hainele provocatoare care scot în evidență ondulațiile trupului, înseamnă, dacă perspectiva despre sexualitate nu ți-ai schimbat-o, înseamnă că încă mintea ta e aceea veche. Dragii mei, cei care vor să iasă în evidență prin cum se îmbracă, prin cum arată, nu-i gândirea lui Hristos acolo. Cu toată durerea vă spun asta, nu-l regăsesc pe Hristos în gândirea aceea. Fie că e repetiții, fie că e program de biserică, fie că e orice altă slujbă, fie că e shopping. Copiii lui Dumnezeu cu gândirea înnoită nu ies în evidență prin aspectul exterior. La înfățișare a fost ca ceilalți, punct. Faceți ce vreți, vă îmbrăcați cum vreți, dar gândirea asta nu e în Hristos. Cei care își înnoiesc gândirea vor fi ca ceilalți, se aseamănă cu ceilalți. Era ca oamenii, spune cuvântul de Dumnezeu, aveau singură diferență, n-avea păcat. Să fii îmbrăcat ca sora, ca fratele, singurul lucru să te diferențieze, faptul că tu nu păcătuiești, că tu stai în voia lui Dumnezeu. Prin asta s-a evidențiat Hristos față de ceilalți oameni. În rest era ca și ei. Se îmbrăca ca și ei, mânca ca și ei, saluta ca și ei, trăia o viață, n-avea problemă cu anonimatul. N-avea problemă să se străduiască, să iasă în evidență prin asta. Dacă a ieșit prin ceva, a fost prin faptul acesta, că a fost supus, că a fost simplu, că a fost merit, că a slujit și a fost fără păcat. Dragii mei, femeia, bărbatul cu mintea înnoită își schimbă atitudinea despre cum arată, despre senzualism și sexualitate. Îi va păsa cum arată, îi va păsa ce spun alții. Și lăsați-mă să vă întreb, dragii mei, dacă ești mireasa lui Hristos, biserică, pe cine vrei să mai impresionezi? Privirea cui vrei să o mai atragi? Dacă ești mireasa lui Hristos, soră dragă din biserică, dacă ai soț acasă și în cer ai un mire, pe cine vrei să mai impresionezi? Pentru cine ți-ai haine incomode, dar vrei să atragi atenția? Pentru cine o faci? Trezește-te măcar la început de an și schimbă-ți gândirea. Ia, îmbracă-te cu gândirea lui Hristos, nu cu haine extravagante. Chiar dacă costă, schimbă-ți garderoba, asta e gândirea lui Hristos. Anul 2015 nu trebuie să fie anul modei, ci anul simplității, anul smereniei, anul renunțării la sine, anul nu în care ieșim în evidență și ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei un an nou, ia o gândire nouă. Dacă vrei să rămâi cu vinul vechi, stai și rămâi așa, rămâi rigid, nu schimba nimic. În final, dragii mei, era gândul sacrificiului. S-a dus până la moarte și încă moarte de cruce. Moartea lui n-a fost una obișnuită, era moarte prin răstignire. Evreii considerau blestemați. Romanii nici prin lege nu puteau fi executați în felul acesta. Suferința aceasta nu era doar suferință, Nu era doar o suferință intensă, era o rușine intensă. Lucru care nu se predică de la învon, dar toate astea Hristos le-a suportat pe cruce pentru noi, rușinea. Pentru că avea gândul acesta al sacrificiului, lucru care pentru evrei a fost o piatră de potignire și pentru greci o nebunie. Hristos a luat-o pentru noi, pentru că era îmbrăcat în această gândire. Gândul smereniei, gândul supunere, gândul slujirii, pentru aceea a venit să slujească, nu să-i slujească. Gândul simplității și gândul sacrificiului. A nou înseamnă o gândire nouă. Înseamnă să ai atitudinea lui Hristos, să gândești ca și Hristos. Și asta nu e un proces care după o final de program o să schimbi gândirea. Știu că nu e așa ușor, dar poate fi un început. Anul acesta poate fi cu adevărat un an nou, dacă vom schimba ceva în viața noastră. Mă rog din toată inima lucrul acesta să se întâmple. Noi mai degrabă preferăm să ne schimbăm casele noastre decât să ne schimbăm gândirea. Dar un an nou, un vin nou, va veni într-un burduf nou, flexibil, pregătit, ca Dumnezeu să-l prelucreze, să fie întins dacă e nevoie. Schimbă-ți gândirea cu adevărat dacă vrei să ai parte de un an nou în 2015. Amin.